Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mântuitorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălăștuiește într noi și ne curățește pe noi de toate tineciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Mulțumim Părintelui că a răspuns da și acum. De fapt, nu cred că vă dată Părintele, deși ocupat și arăvâstă, a răspuns nu la chemarea noastră, ceea ce ne bucură întotdeauna. Și mai ales că avem mult folos de dânsul când ne întâlnim. Eu personal am mult folos și cred că și voi. Și tema aceasta pe care Patriarhia a hotărât-o pentru anul acesta, anul pastorației familiei creștine și anul femeilor creștin-ortodoxe din calendar ortodox, de fapt, anul femeii creștine, cred că dă de înțeles de ce este tema aceasta, Femeia și Mântuirea Lumii. Ea amintește de carte a lui Dobnov, dar de-abia aștept să vedem ce ne spune Părintele, că sigur vom avea mult folos. Și încă de acum îi zice mulți ani în Hristos, pentru că Părintele mâine împlinește 78 de ani. Și a zis că nu simte încă așa de tare bătrânețe.
77 am, nu 78.
77?
Numai mâine, băie.
Numai mâine. Așa că, Părinte, vedem cuvântul. Vă mulțumim.
Eu stau, dacă stau puțin prea jos aici, nu știu, am un scaun în care tot se coboară.
Ce să facem? Îl dăm ăsta. Ăsta sper să nu se mai coboare.
Părinte, stimați, iubiți părinți, surori și frați, dacă mă așez eu după aceea, dar numai așa până îți mă vedeți că toți sunt înalt. De 78 de ani tot crești, nu? Unii să mă opresc mai devreme, da? Bine v-am regăsit. Mă bucur să iarăși la Cluj și în această frumoasă sală și în această facultate, la care am avut și o contribuție la lansarea ei, la relansarea ei, am predat 2 ani la Cluj, în 90-92, când nu erau profesorii care fusese la fostul Institut Teologic Clujean, dispăruseră. Profesorul Noul Testament a murit în închisoare. Părinte Liviu Galacteo Munteanu a murit în închisoare. El a predat Noul Testament și acum se publică între lucrările ale lui. Și măcar că era foarte greu, socoteam că este o datorie de conștiință să ajut la reînființarea facultății de la Cluj. Tema aleasă, Părintele propusese femeia nouă în Biblie.
Chipul femeii.
Sau chipul femeii sfinte în Biblie. Și m-am gândit bine, băi, nu prea sunt multe femei sfinte în Biblie. Dar e Maica Domnului, sigur, dar celelalte sunt de toate felurile. Și acum sunt oameni. Că Biblia e sfântă nu pentru că personajele toate ale Bibliei sunt sfinte. Biblia e sfântă pentru că dă seamă, în mod inspirat, de situația diferitelor personaje. Buni, foarte buni, puțin buni, mai răi și mai departe. Unii se scandalizează. Și cum Biblia e sfântă și vorbește de putare, sau putare personajă. Dar Biblia rămâne sfântă pentru că ea este inspirată și prezintă umanitatea pe oameni așa cum sunt. Și te ajută ca să-ți formezi o judecată corectă asupra lucrurilor. Par femei de la prima femeie, de la Eva, cea care poartă numele vieții. Eva înseamnă viață. Este neferatul spre facere, facerea lumii, vorbește de cele 6 zile a creației și după fiecare creație se spune și a văzut Domnul că e bun sau bine ce a făcut. Când îl face pe Adam, pentru prima dată apare, nu e bine. Apare.
Nu e bine să fie unul singur.
Da, nu e bine. Nu e bine să fie unul singur Domnul. Păi a făcut-o pe Eva. Când a făcut-o pe Eva, a spus, toate sunt foarte bune. Interesant, nu?
Nu m-am gândit la asta.
Deci bărbatul singur strica toată armonia din creație. Când era femeia și atunci toate au fost foarte bune, de la acolo-ți poruncă, crește și înmulți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Împreună. La plural. Foarte frumos, acest referat este fantastic. Cartea Fașii este o carte de foarte mare valoare teologică. Toți comentatorii își dau seama de ce lucruri, să avem trei părți. O face mai des facerea și primii oameni și urmașii lor, apoi ciclul cu potopul și cu Noe, și apoi ciclul patriarhilor. De la Avram, Isaac, Iacob și fiul Iacob până la Iosef și moartea lui Iacob. Deci Cartea Facerii are un loc foarte important, nu numai în teologie, dar în concepția întregii umanități. Dar fără Cartea Facerii n-am ști deloc. Nu? Cine suntem, de unde venim, unde ne ducem. Acolo nu apare adeseori femeia apare, Eva, trebuie într-o postură nu prea bună după ce îl stipește pe Adam, nu? Și Adam are și da vina. Deja, femeia pe care tu mi-ai dat-o, nu? Ea m-a amăgit. Femeia de vina pe șarpe, așa mai departe. Păi, sigur, femeile patriarhilor, când e Sara și celelalte, până la soția lui Iosif, Asineta, sau Asineta. Și dacă urmărim paginile Bibliei, acum așez să văd mai de aproape Biblia,
apar în Vechiul Testament câteva personaje, sigur, putem vorbi aici de Moise și soția lui Moise, Moise Sefora, sora lui Moise, Mariam sau Mariamne. Păi avem o, în Cartea Judecătorilor, Debora, eroina, care i-a înfrânt pe moabiți. Cei care cunosc Țara Sfântă știu că atunci când vrei să mergi pe Muntele Tabor, treci printr-un sat la poalele Taborului, care se numește până azi satul Deborei. Deborie, așa îi spun arabii, Deborie. Acolo fu lupta Deborii cu Barac, potriva madianiților, pe care i-au înfrânt. Debora n-a vrut mai întâi să meargă, Barac a spus, eu nu merg fără tine, Debora, era profetesă, merg fără tine. I-a spus, bine, merg cu tine, dar dacă merg eu, nu mai iei tu cinstea de biruitor ca bărbat, știi? Adică, și așa a rămas până în istorie, Barac e pe planul 2. El care a fost generalul, el a adunat oase de strânsură și a biruit, dar Debora ne lasă o cântare. În Cartea Judecătorilor, capitolul 5, 31 de versete, sunt cântarea Deborei. Mare lucru. Avem în Cartea Ieșirii cântarea lui Moise, foarte importantă, care are un loc în slujba creștină, ortodoxă până azi, și o are în această, în privegherea pascală, cântarea lui Moise apare de la început. Cartea Apocalipsei dă seamă că în privegherea de Paște cânta cântarea lui Moise. Și noi o cântăm în Sâmbăta Mare, slujba de Sâmbăta Mare, se încheie toate paremiile din Vechiul Testament, care sunt vreo 18, se încheie cu cântarea lui Moise. E, dar avem o cântare de Borei, foarte interesant, care cumva vine o contribuție feminină, sigur, se referă special la biruința de atunci a lui Dumnezeu pentru poporul său. Păi cartea Rut, personalul acesta care este Rut, moabiteanca, nu era israelit, era din Moab, era dintr-un neam vrăjmaș, dar care în fidelitatea ei față de Noemina, soacra ei, după moartea soțului, își dobândește un loc în istoria sfântă, devine soția lui Boaz, care este bunicul lui David. Deci în spița regală israelită, ea intră și e menționată ca atare și în genealogia Mântuitorului. Păi în prima carte a Regilor sau cartea 1 Samuel avem pe Ana, care se roagă pentru un prunc și este mama lui Samuel. Este prima, este a doua, a doilea caz din Biblie, după Sara, că naște un prunc prin făgăduință. Isaac se naște făgăduință și Samuel se naște făgăduință. Sigur, fiecare din aceste exemple ar merita o elaborare. Pentru că în cazul Anei, de pildă, este cazul unei femei care crede. Și Dumnezeu îi răsplătește credința ei. Ea a dăvăzit și a născut un fiu și a fost numele Samuel, că zicea, de la Dumnezeu, Domnul Dumnezeu Savot, l-am primit, l-am cerut. Sigur, în cărțile Regilor mai găsim alte exemple, dar interesant este că toată această istorie sfântă este cale spre venirea lui Mesia. Și avem o mulțime de profeții și tipuri mesianice în cărțile Vechiului Testament. Și în Psalm, Psalmul 44, care este aplicat în mod special Fecioare Maria, care este împărăteasa, care șade de-a dreapta lui Hristos. Și trecem repede, ar fi multe de spus, apropo de familie, căsătorie, toate devierile căsătoriei, poligamia, care o găsim în Vechiul Testament, și care a fost repudiată de creștini complet, nu și de musulmani. Musulmanii în Egipt, de pildă, până azi e legal să ai patru neveste, până la patru neveste. Și de fapt e o istorie în care oamenii sunt călăuziți, sunt conduși pe o cale a înțelegerii, a purificării. Și așa ajunge la Evanghelie în care personajul cu adevărat sfânt, femeie sfântă, este Fecioara Maria. Deci momentul bunei vestiri și la Sfântul Matei ține să spună că Fecioara Maria era fecioară, era logodită când a primit înștiințarea nașterii Mântuitorului, iar Sfântul Luca ne dă o istorisire mai elaborată de la Buna Vestire. Aveți că toți în minte textul acesta de la Luca, capitolul 1, versetele 26 până la 38, în care deja avem o bază mariologică extraordinară. E spus totul despre Fecioara Maria aici. Bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată și între femei. Spune îngerul. Și ne imaginăm că vine că dintr-o răsuflare, spune, un mesaj foarte clar și ține să-l transmită. Dacă mergi la Nazaret și stai de vorbă cu ortodoxi, de acolo îi spun că de fapt această vestire a început la izvor. La izvor numai și Domnului, acolo unde este biserica Sfântul Gabriel astăzi, pictată de pictori români, de frații Moroșan, da. Și Fecioara Maria s-a speriat. Era noapte, a apărut îngerul, i-a vorbit și a fugit. Și a fugit și între fântână și casa ei era și un tunel. Și mergând prin tunel, îngerul a apărut înainte, din nou. Și a spus, nu te teme, Maria, că e ceva la Dumnezeu. Deci vestirea continuă acolo și tunelul acela, locul este exact unde este biserica catedrală a Nazaretului astăzi. Pelerinii nu prea știu acolo.
Cea mare.
Nu cea mare, e catolică. Între ele, între biserica izvorului și biserica francescană a Bunei Vestiri, care acopere casa Maicii Domnului, acolo a fost o biserică bizantină înainte, e clar, da. Se vede. Acolo este catedrala care nu are valoare istorică, catedrala ortodoxă, care este într-o curte. Pelerinii nu ajung acolo. Trebuie să știi locurile și să mergi la... Și acolo cobori la tunel și acolo s-a arătat din nou Îngerul Sfântei Marie și urmează partea a doua a mesajului. Fecioara Maria atunci spune cum va fi mie aceasta și Arhanghelul continuă: Duhul Sfânt se va pucuri peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri, pentru aceea Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Fiul lui Dumnezeu. Deci, Fecioara Maria naște pe Fiul lui Dumnezeu și este născătoare. Deci, avem foarte clară primarea învățăturii ortodoxe despre Theotokos, nu? Cei care încearcă să o contesteze se lovesc de aceste afirmații foarte clare. Și apoi la întâlnirea cu Elisabeta, Elisabeta spune, de unde mie aceasta sau cinstea aceasta ca să fie la mine Maica Domnului meu, Maica Domnului. Deci, un sectar nu va folosi niciodată expresia Maica Domnului. Este Maria, mama lui Iisus, dar nu și Maica Domnului, pentru că evită. Am fost dată invitat la Paris să... Era o conferință mare, o întâlnire mare, erau acolo toate felurile de creștini și ceva ortodoxi, dar mai mulți neortodoxi, mulți harismatici, care și mi-au cerut să țin trei meditații biblice. Dimineața, primul cuvânt l-aveam eu. Jumătate de oră aveam dimineața la o meditație biblică de început a sesiunii. Și a treia zi era Buna Vestire, 25 martie. Și în întâlnirea dinainte de conferință, cei care am în grup acolo, speaker, fiind speaker, eram și eu în grupul de organizare, așa, și le-am spus, astăzi este o mare sărbătoare de Buna Vestire și doi de ăștia protestanți, de ăștia acolo sunt fugenuți, ăștia protestanți foarte încrâncenați, care au văzut că se încrâncenează când am zis așa. Știi? Au când nu văd, mă ajut în sală și am început, astăzi e o mare sărbătoare Buna Vestire și pe textul de la Luca 1, 25 următoarele, am zis în franceză, un cuvânt pe text. Textul spune totul. Despre cinstirea Fecioarei Maria ca Maică a Domnului. Ca născătoare de Theotokos. Asta este titlul ei. Fiul ei se numește Fiul lui Dumnezeu. Ea e numită Maica Domnului. Foarte clar. Ce s-a întâmplat în timpul acestei cuvântări, nu știu. S-a întâmplat ceva. M-am dus la locul meu, așa, în primul rând, și a început să vină oameni la mine. Era o sală de 1200 de oameni. O sală foarte, foarte mare. Și a început să vină la mine. Părinte, am văzut pe Maica Dumnezeu spre noastră. Cădeau în genunchi în fața mea. Făcut o coadă până la ușă, cum era sala foarte mare, până la ușă. Nu mai erau atent la ce se întâmplă acolo.
Și numai unul a văzut, mai mulți.
Nu, nu. Ceva s-a întâmplat. Și vineau cădeau în genunchi în fața mea. Stai puțin, cum sunt ăștia exuberanți, ăștia, mai ales
arismatici.
Și am spus, stai, mă, pun și eu în genunchi în fața voastră. Ia cați-vă aici așa, ține-mă. Ceva s-a întâmplat. În pauză, îmi spune unul din cei doi care se încrâncenaseră, zice, noi întâlnirile ecumenice nu vorbim despre Maria, dar ați fost biblic, ați adus un mireasmă deosebit. Deci, pe Biblie, noi avem tot argumentele biblice să vorbim despre Fecioara Maria, cum vorbim noi ca ortodoxi. Nu avem nicio exagerare. În tot cultul ortodox nu avem nicio exagerare, pentru că dacă ai spus că Maica Domnului născătoare, în ziua Maica Domnului, loc unic, chemare unică, icoana ortodoxă prin excelență este icoana Maicii Domnului cu pruncul în brațe. Care este realitatea istorică, în primul rând, și pruncul este Oon, cel ce este, Dumnezeu, iar pe de altă parte, Fecioara Maria cu pruncul este modelul desăvârșit pentru noi. Pentru că Hristos s-a micșorat ca să se întrupeze, s-a deșertat, cum spune Apostolul Pavel, de slava sa dumnezeiască. Și El se deșertează, se merește pentru fiecare dintre noi. Ca noi să devenim și noi purtători de Hristos ca Maica Domnului. Este pe de o parte și un fapt istoric, teologic, dar pe de parte este chemarea noastră de a fi și noi purtători de Hristos. Iată, numai textul acesta merita o explorare mai largă, destul că Fecioara Maria încheie acest ciclu cu un imn. Ea însăși ne dă acest imn unic, pe care îl cunoaștem foarte bine, Magnificat, cum spune lecții latin, Mărește-ți la mine pe Domnul, în care Fecioara Maria, care este prezintă, care este împărăteasa, mama lui Hristos, se prezinte ca roabă. Atât. Căutați pe smerirea roabei sale. Dar mai spune ceva. Că iată de acum mă vor ferici toate neamurile. Auziți? De ce mă vor ferici? Și urmează o explicație. Pentru că sau căci, căci explicativ, introduce o frază explicativă, căci mi-a făcut mărire cel puternic. Adică Dumnezeu i-a conferit o mărire pe care nu o pot lua oamenii. Din vechime, toți erezi încearcă să o tragă în jos pe Maica Domnului. În veacul 4 era un călugăr care se numea Helvidius, în limba lumea latină, vreo creștin latină, care a început să învețe că Maica Domnului e, cum spun, sectare azi. O femeie, ca toate femeile, și atunci Fericitilor Inima a scris un tratat foarte frumos, care există până astăzi, există, sigur, și în Sierra Latina, colecție Minci, în traducere, de perpetua virginitate Marie contra Helvidium, despre purirea Fecioarei Mariei împotriva lui Helvidius. Și Fericitilor Inima, ca mare teolog biblist, sistematizează extraordinar argumentele biblice pentru cinstirea Fecioarei Maria și arată cât de mare este rătăcirea lui Helvidius. Mă vor ferici toate neamurile, deoarece mi-a făcut mărie cel puternic. Mântuitorul constată în Evanghelia lui Ioan că oamenii își caută mărie unii de la alții, își dau mărie unii altora, să laudă unii pe alții, nu? Permanent vedem. Ăla laudă, mai ales ziariștii sunt plătiți, se laudă politicieni, plătiți bine. Dacă lauzi pe cine trebuie, poți fi plătit bine. Mă depinde. Și oamenii își caută Slavă unii de la alții, nu caută slava lui Dumnezeu spre Mântuitor. Cât ține slava de la oameni? Știm. Noi am mai prins când eram copii, când se cânta pe toate meridianele comunismului slavă lui Stalin, nu? Numai ce a murit și gata, a fost coborât. Asta țin. Vremea Ceaușescu, dumneavoastră nu ați prins, sunteți prea tineri, câtă slavă se zicea lui Ceaușescu, era plină țara de monumente, de
cântece patriotice.
Jurnalul era jurnalul de știri era numit Aventurul Nicușor, ne-au oamenii. Ca asta zicea, nu?
Programul dura două ore și era un jurnal de seară și un jurnal de noapte. Jumătate de oră, jumătate de oră. Și era numai o oră de, între cele două jurnale.
Da, și era Aventurul Nicușor, Nicușor. E, cum a murit, știm cum a murit, ca și Stalin, ca și azi. S-a terminat, nu? Asta e slava de la oameni. Slava de la Dumnezeu nu o poate lua nimeni. Cu cât încearcă mai mult să o tragă în jos pe Fecioara Maria unii și alții, cu atât mai mult ea strălucește, pentru că Dumnezeu i-a conferit mărie. Mi-a făcut mărie cel puternic. Putem vorbi foarte mult despre Fecioara Maria și niciodată laudele nu sunt destule. Oricât am spune, n-am spus destul. Toți mari teologi, mari cuvântători de Dumnezeu, au avut simțământul că n-au spus destul. O spune Sfântul Ioan Damaschin, care trăia în peștera lui din la mănăstirea Sfântului Sava și la sărbătorile Maicii Domnului venea la Ierusalim și se ținea cuvântări minunate spre Maica Domnului. Dar are mereu simțământul că n-a spus destul. O spune Antimi Virianul în predicile sale, o spune deschis, că oricât am spus despre Maica Domnului, n-am spus destul. Pentru că așa e măria pe care o dă Dumnezeu. Oricât am spus despre Sfinți, n-am spus destul. Pentru că Sfinții sunt purtători de Hristos. Și tot ce are Hristos, au și ei. Sigur, Hristos e unic, dar El se unește cu credincioșii și a fi Sfânt înseamnă a fi purtător de Hristos și a primi slava, harul Lui. Ei, ar fi multe de spus din Noul Testament. Avem un număr de femei pe lângă Maica Domnului, fiind mirosițe, nu? Nu știm cât erau. Maria Magdalena, Maria lui Cleopa,
Ioana.
Ioana lui Huzu, Ioana era soția unui dregător regal din Galileea, Maria, Marta, Salomea, dar niciodată nu se dă numărul complet. Unele femei erau cunoscute mai ales prin fiii lor. De pildă, Maria lui Cleopa e amintită în special ca mama lui Iacov și a lui Iosif. Iacov și Iosif sunt primii doi dintre așa numiții frații ai Domnului. Este mama, este Maria lui Cleopa, probabil soțul era Cleopa, e numită sora Maicii Domnului, Evanghelia de la Ioan, sub cruce era mama lui și sora mamei lui, Maria lui Cleopa, e numită și Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif. Sau a lui Iacov, sau a lui Iosif, sau amândoi. Ei doi, numiți frații Domnului, nu erau fiii Maicii Domnului, erau fiii acestei Marii, foarte clar, mai ales la Marcu, știți, Marcu 15:40, 15:47, 16:1. De trei ori apare această Maria, care e numită sora Maicii Domnului la Ioan, capitolul 19, versetul 26. Și ea este mama acestor frații ai Domnului. Deci nu-i cum spun sectare că am avut copii. Nu. Clar. Nu avem timp să intrăm în toate argumentele. Astea sunt foarte multe argumente. Ei, mama lor trăia. Nu era nici soția lui Iosif. Nu erau fiii lui Iosif. Unii spun că a fi fiul lui Iosif în prima căsătorie. Și asta e iarăși o teorie preluată dintr-o apocrifenă plus Evanghelia lui Iacov. Dar nu apare în Noul Testament, ori mama lor trăia și ea era Maria lui Cleopa. Și mama lor este identificată prin fi. Când Sfântul Marcu scrie Evanghelia la Roma, probabil, Maria murise. Creștinii din Roma n-aveau de să știe cine era această Maria. Dar ea e identificată prin fiii ei, care au cunoscut în biserică. Iacov a fost primul episcop al Ierusalimului. Între anii 30 ceva până la 44, când a fost omorât. De la 44 când s-au retras apostolii, în 44 devenit episcop și până în 62 când a fost omorât la Ierusalim cu pietre. Și o să zic ceva interesant. În Franța, în sudul Franței, pe coasta de Azur, la vreo 100 km de Marsilia, de la Marsilia Gvi spre răsărit, este un oraș care se numește Le Marie de la Mer, Mariile Mării. Și într-o biserică foarte, foarte veche, milenară biserica, se păstrează moaștele acestor femei, care se pare că însoțiseră pe frații Domnului. Frații Domnului au venit la provăduire și au ajuns până acolo, până în Galia. Și el vine de pe mare. De asta a fost numit Mariile de pe mare. Și moaștele lor sunt păstrate în biserică, este o biserică catolică, veche, foarte veche, cum spuneam, și sunt trase în sus, pe niște frânghi, sunt trase în sus într-o capelă de sub acoperiș. Sunt lăsate în mare sărbători în jos. Este un loc foarte interesant, dacă nu vreodată pe acolo, să vizitați. Orașul se numește până azi Mariile Mării, Le Marie de la Mer. Deci ele au însoțit pe fiii lor. Și așa a ajuns să fie cunoscute prin fii. Da, fiii lor au ajuns departe. Au însoțit pe apostoli și au ajuns, iată, până în Galia. Cel puțin acea tradiție care, pe care o întrupează acea biserică. Da, multe femei sunt cunoscute prin colaboratori sau prin soții lor sau prin fiii lor. N-am fi știut de pildă despre bunica lui Timotei și despre mama lui Timotei, despre Lois sau Loida și Eunice, Evnichie sau Eunice, bunica și mama lui Timotei, dacă n-ar fi fost Timotei, nu? În Epistola 2 Timotei se dă mărturie despre aceste două femei. Scrie Sfântul Apostol Pavel Timotei, mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sârșit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunice, tot așa s-a încredințat și în tine. Și mai înainte i-a spus că tu de mic cunoști Sfintele Scripturi, nu? De la bunica și de la mama. Că bunica și mama erau iudeie. Tatăl era elin, era păgân. Dar ei erau și l-au crescut pe Timotei în frica Domnului și în cunoașterea Scripturii, nu? Aș vrea să mă refer la un text care merită mai mult explorat în situația, la o temă ca aceasta. Ultimul capitol din Epistola către Romani. E curios, e un capitol de salutări. Apostolul Pavel, care nu fusese la Roma niciodată, care scrie Epistola către Romani din Corint, la anul 57, probabil a ajuns în 58, primăvara a ajuns la destinație, amintește o mulțime de femei, creștine și unele cu numere, și câte ceva despre ele, vă credințez pe Febe, primul verset, pe Febe, sora noastră, care este diaconița bisericii din Chenrea. Deci, Corintul avea două porturi, Chenrea spre Egee și Lehaion spre Golful Corintic. Și era diaconiță. Aici apare cuvântul diaconiță al bisericii din Chenrea. ca să o primiți cu vrednicia, cu vrednicia cuvenită Sfinților. Așa era. Ea a dus scrisoare, i-a dus epistola către romani, a dus-o la destinație, la Roma. Se pare că Febe era neguțătoreasă sau negustoreasă, ca și Lidia din Filipii, din Faptele Apostolilor. Și călătorea pe mare și iată, nu mai spun că Lidia este iarăși un personal cu totul aparte. Lidia era din Filipii, Sfântul Pavel ajunge acolo cu înfiptorii săi și vestește în sinagogă. Lidia era printre cei care se închinau și erau păgâne, dar era o temătoare de Dumnezeu, cum se spune în Noul Testament. Erau păgâni care se apropiau sinagogă, chiar când a făcut actul oficial de intrare în iudaism. Și această femeie, care era foarte dezghețată, foarte isteață, le spune Sfântului Pavel și slujitorilor săi, foarte hotărât. Uite, Fapte 16. Și o femeie cu numele Lida, vânzătoare de porfire din cetatea Teatirelor, temătoare de Dumnezeu, este un titlu, o identificare foarte clară, Fovumenus Suteu, înseamnă temătoare de Dumnezeu. Aceștia erau oameni care erau apropiați de sinagogă, dar care nu erau evrei și nu făcuse actul de trecere oficială în iudaism. Asculta când vorbea Pavel. Asculta în sinagogă, sâmbătă. Acestea Dumnezeu i-a deschis inima să ia aminte la cele grețe de Pavel. Iar după ce s-a botezat și ea și casa ei, ne-a rugat, spune Luca, care era și prezent acolo, zicând, Dem a socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneți. Și ne-a făcut să rămânem, că e obligat, hotărâtă. Și a rămas, sigur, într-o casă, probabil, mai înstărită. Și, sigur, le-a venit foarte la îndemână apostolilor această invitație. El la romani, ia să urmărim mai departe. Deci apare Febe sau Fivi, dacă pronunțăm ca grecii. Apoi, care era de acolița Bisericii Încheierii. Apoi, Prisca sau Priscila și Acvila. Evrei din Roma deloc. Vedeți, Prisca apare înainte prima. De Acvila. Pe prima. Și ea mai apare și în Faptele Apostolilor, capitolul 20, mai apare și în Episodul Roman, în altă parte, în capitolul 1 și mai departe. Apoi, îmbrăcați pe Maria, care s-a ostenit mult pentru voi, pentru romani. Sfântul Pavel cunoștea multe situații din auzite numai, pe unii cunoștea personal. Îmbrăcați pe Andronic și pe Iunia, soția lui, deci, cei de un neam cu mine și împreună închiși cu mine, care sunt vestiți între apostoli și care înaintea mea au fost în Domnul, a zis tot. Foarte interesant. Deci au fost creștini înainte de apostolul Pavel și strugurile lui și care au fost și închiși. Mai jos. Îmbrățișați pe Apeles, așa, pe Trifena și Trifosa, două credincioase, de care spune, care s-au auzit în Domnul. Îmbrățișați pe iubita Persida, care mult s-au auzit în Domnul. Îmbrăcați pe Ruf, cel ales între Domnul și pe mama lui, care este și a mea. De Ruf ați auzit, nu? Cine era Ruf? Fratele Alexandru. Da, în Evanghelia de la Marcu,
fiul lui Simon.
Simon Cirenean l-a numit tatăl lui Alexandru și al lui Ruf. Ei, Simon Cirenean n-a dus degeaba crucea Mântuitorului. El a venit creștin. Și el apare ca atare printre evrei eleniști în Faptele Apostolilor. El a avut un rol, mai ales în biserica din Antiohia. Știți, la capitolul 11 din Fapte. Și acum rup cel puțin, cel puțin unul din cei doi fii al lui Simon, și cu mama lui era la Roma. Și apostolul spune, îmbrățișați pe rup și pe mama lui, care a fost și mama mea. Când? Probabil când era la Antiohia și Sfântul Apostol Pavel a fost chemat de la Barnaba de la Tars și a locuit la ei. Și mama lui Ruf, soția lui Simon Cirenean, s-a purtat ca o mamă față de Apostolul Pavel. Foarte interesant. De Simon Cirenean a dus crucea împreună cu Hristos în filmul lui Gibson. Apare așa o scenă foarte interesantă, foarte frumoasă, când Ruf este ăsta, Simon este obligat să ducă crucea lui Iisus și când se apropie să ducă, de fapt, cumva îmbrățișat cu Iisus duce crucea. Ei doi îmbrățișați, pun umărul și poartă o cruce foarte grea. Deci Ruf, omul acela a fost oprit așa, tamnesam de soldații romani și obligat să ducă crucea. Dar ce s-a întâmplat acolo, ducând el crucea cu Hristos, nu mai bănuim, nu? Dar iată acum, urmașii lui. Vezi? Soția lui, fiii lui, Alexandru și Ruf, și iată pe Ruf, și mama sa, care a fost ca o mamă pentru Sfântul Apostol Pavel. Mai jos. Îmbrășați pe Asincrit, pe Flegon, pe Hermes și pe Patrova. Nu știu nimic altceva despre ea. Îmbrăcați pe Iulia, pe Nereu și pe sora lui, alte două persoane feminine, nu? O mulțime. Deci este impresionant că numărul femeilor menționate aici, care au legătură cu Biserica din Roma, la anul 57, este foarte mare. Și toate cu rol activ lăudat de Apostolul Pavel în viața Bisericii. Și în special, vorba de Biserica din Roma, dar nu numai. Sigur că Simon Cirenean, până a ajuns la Roma, fusese în Antiohia, sigur, acolo, cu familia lui și iată acum în capitală, la fel și alții din această listă. Sigur, am putea vorbi despre îndrumările pe care le dă Sfântul Pavel femeilor. La 1 Corinteni, capitolul 11, sau 1 Timotei, capitolul 2, sau în capitolul 5 din 1 Timotei, despre văduvele creștine, cele trei feluri de văduve de care vorbește Apostolul Pavel, sau în Epistola către Tit, capitolul 2, avem îndrumări speciale pentru femei, bătrânele, tinerile și mai departe. Până la Epistola 1 Petru, care iarăși avem în capitolul 3 un text despre femeia creștină și aici Apostolul vorbește de împodobire, adică femeia a omului celui tainic al inimii. Și să fie omul cel tainic al inimii, nescăcioasă podoabă Duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și mai departe. Eu mă opresc aici pentru că tema este foarte, foarte largă și este mult mai bogată decât am avea impresia la prima privire, mult mai bogată. Și istoria creștină dă seamă despre rolul femeilor în mărturisirea credinței și avem foarte multe femei sfinte în istoria creștină, multe martire, nu? Impresionante mărturii pe care le dau atâtea sfinte din toate clasele sociale, de la prințese, de la împărătese până la mucenițe și de pildă primul stat care a fost declarat stat creștin a fost Armenia la anul 301. Și aceasta s-a datorat reginei Armeniei. Armenia era o țară foarte mare, foarte puternică în vremea aceea. Nu e bucățica de țară care a mai rămas acum. Armenia a trecut prin multe. până la genocidul armean de la începutul veacului 20, când au fost omorâți între 800.000 și 1.000.000 de armeni de către turci. Ei, cum au ajuns ei să fie declarați, să sară țară creștină? La curtea regiului armean era un tânăr demnitar creștin. Și regele a vrut cu tot Dumnezeu să-l facă să se lepe de Hristos, pentru că ei țineau religia persană, zoroastriană. Și n-au putut și atunci regele n-a vrut să-l omoare, dar a pus să fie aruncat într-un fund de temniță, într-un loc foarte adânc, subteran, unde nu pătrundea nici aer, nici un aer foarte greu și era... Am fost în peștera aceea, de asta vă spun din proprie experiență, și nici o rază de lumină, nimic. Cu gândul să fie lăsat să moară acolo. Soția regelui însă era pe ascuns credincioasă și a avut grijă să-i trimită cât a putut hrană și... Și regele s-a îmbolnăvit foarte grav, a dus tot felul de medici care nu au putut ajuta cu nimic și atunci regina a îndrăznit să-i spună regelui foarte bolnav, eu știu pe cineva care te poate ajuta. Și l-a adus pe Sfântul Grigorie, Luminătorul. Și Grigorie, cu rugăciune, l-a vindecat pe rege. Și atunci regele a decretat creștinismul religii de stat. Prima țară la anul 301 care este declarată țară creștină. Regele Persiei, ăștia armenii erau cum sub stăpânirea Persiei atunci și a vrut să îi pedepsească foarte crunt, s-a venit cu armată mare și au fost înfrânți prin ajutorul lui Hristos. Vorbim de Iran, Persia este Iranul. Și așa prima țară care a fost încreștinată oficial cu 12 ani înainte de edictul de la Milan al lui Constantin cel Mare. Iar la anul 401 s-a tradus Biblia, foarte interesant, s-a creat un alfabet considerat sfânt, anume pentru Biblie. Inspirat din alfabetul grecesc, sigur, și Biblia s-a tradus, iarăși curios, prima dată Vechiul Testament s-a tradus după ambele variante, și a ebraică și a greacă, Septuaginta. Sau două traduceri concomitente. Și la anul 401 s-a apărut Biblia în limba armeană. Când a fost în Armenia, la facultatea nouă creată, atunci după căderea comunismului, creată de un mitropolit cu inițiativă, mitropolitul Șahe, Dumnezeu să-l ierte că a murit, am vorbit la toate facultatea, el m-a tradus, l-a tradus din engleză. Și mi-aduc aminte ce frumos. Și apoi am la un seminar, am vorbit o zi întreagă. M-am dus și am zis o conferință și crezut că după două ore pot să mă opresc. Și este a scutat la mine. Păi de ce v-ați oprit? Păi două ore. A, nu, ce mai zici? Dar trebuie să vorbesc toată ziua, dimineața până seara, cu o întrerupere de 30 de minute în care am mâncat un sandwich la amiază. Da. Și cadou mi-au făcut un alfabet lucrat artistic, așa pictat, pentru că alfabetul e sfânt. Că alfabetul a fost creat pentru Biblie, pentru aducerea Bibliei. Și biserica lor fusese complet desființată de comuniști. Și când s-a mai relaxat puțin situația, prin anii 60, după 65, când biserica nu mai avea ierarhie, au nevoie să aleagă un catolicos, un patriar și n-au putut de lua. Nu erau. Teologie n-a mai fost. Și l-au recrutat din România. Era un armean din România care a devenit Vasche în al doilea patriarul armenilor. Un om de mare valoare și care a făcut lucruri mari acolo și mare, e foarte cinstit, mormântul lui chiar în fața catedralei și din Eșmiazin. Și biserica avea un tezaur cum a fost armenii prigoniți, mai ales din Turcia, omorâți și mai departe, au lăsat aur și pietre scumpe, diamante mai ales, bisericii. Biserica s-a trezit în situația în care statul trebuia să-i confiște toate aceste valori, că n-avea voie să le păstreze. Și atunci Vaschin a avut o idee foarte inteligentă. A făcut din aur și din diamante masiv o cruce. Armenii cinstesc foarte mult crucea, o mare venerație față de cruce. O cruce facem foarte mare, din aur masiv, bătut în diamante. Și a doilea lucru a făcut alfabetul, care este al sfânt, de aceeași mărime, tot din aur masiv, bătut în diamante. Și amândouă aceste piese se află în două seifuri, în Palatul Patriarhal, pe care le-am văzut. Am fost acolo și am văzut, s-a deschis și am văzut piesele acelea. Și asta a fost Vaschin. Armenia, apropo de Armenia. Da, dar prin regina aceea, creștinismul a devenit liber. Iar în 313, Edictul Mediolan s-a datorat, în bună parte, femeii care se numește Elena, împărăteasa, nu? Opresc aici că avem destule de vorbit.
Și în Georgia Sfânta Nina.
În Georgia Nino, îi spun și în Georgia, am fost în Georgia, spun Nino. Nu spun Nina, ci Nino. Ea este femeia apostola Georgiei. Prin ea s-a creștinat Georgia. Și până azi Georgia a rămas o țară creștină, sigur, trecând și ea prin iadul comunist în ultima perioadă a istoriei. Dar acum patriarhul Elias, care e foarte, foarte bătrân, nu știu dacă ați văzut vreodată un video cum îl aduc așa doi inși, îl aduc așa și el. Am stat cu patriarhul la masă cu Elias. Era în putere atunci. Asta era în 1989. Și am și vorbit la masă, cum se zice, vorbesc, am vorbit la masă, nu niciodată. Era o conferință internațională despre traducerea Bibliei și cum în George erau vechi manuscrise, vechi traducerea Bibliei și așa mai departe. A fost o conferință la care au participat și teologi, dar și specialiști în știința traducerii Bibliei. De pildă, Eugen Naida sau Jan de Waar sau alți mari specialiști de la United Bible Society și au fost prezenți. Și atunci ei mi-au cerut să vorbesc eu acolo la masă în prezența Patriarhului și am o amintire frumoasă. Da, Nino, Sfânta Nino.
Să punem întrebările. Cineva, probabil influențat de protestantism, întreabă.
De ce slujim sfinților când Iisus este singurul mijlocitor? Până și îngerii spuneau, ridică-te că slava este a Domnului, în momentul când ei se arătau oamenilor și oamenii se speriau și cădeau la pământ.
Fals sunt, din primul cuvânt, nu slujim sfinților, cinstim pe sfinți, venerăm pe sfinți, e diferență.
De ce noi păcătoși suntem slăviți?
Pentru că pe Hristos, Hristos locuiește în ei. Și ei sunt hristoși după har. De aceea merită sfințiți, ei sunt foarte puternici. Sfinții sunt foarte puternici pentru că Hristos lucrează prin ei. De aceea noi vorbim cu sfinții, ei sunt vii, nu? Dumnezeu este Dumnezeu viilor, nu al morților. Asta e saducheism ce spune aici. Saducheii care nu credeau în înviere și Mântuitorul răspunde. Voi numiți Dumnezeu, Scriptura numește, la revelația de la rugul aprins. Dumnezeu lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob. Mântuitorul îi spune saducheilor, ce Dumnezeu este Dumnezeu al morților? Avram, Isaac și Iacob sunt vii. Sunt vii prin Dumnezeu. Sfinții creștini sunt vii prin Hristos, uniți cu Hristos în învierea, în moartea și în învierea Lui. Și atunci cum să-i cinstim? Cine are idee de asta, săracul este musulman sau știu eu ce altceva. Dumnezeu să-i ierte.
Și sfârșește, sfinții au fost oameni păcătoși. De ce să-i cinstim să scădem?
Cine vorbește? Sfinții păcătoși. Și el din timp, păcătoși sunt eu, spune frate așa. Sunt păcătoși, eu sunt păcătoși, sfinții sunt sfinți.
Care este rolul femeii în mântuirea lumii?
Păi citiți-l pe Evdokimov. E ceva din istoria mântuirii, Biblia prezintă istoria mântuirii, nu? Biblia prezintă, deci Biblia nu prezintă, prezintă, știu eu, segmente din istoria umană cu lucruri bune și cu păcatele oamenilor, așa cum este. Numai că în paralel cu suprapus acestei istorii este o istorie a mântuirii. Nu? Pe care o realizează Dumnezeu. O haiz gheșite, cum spunem zi. Istoria mântuirii. Cele două istorii se întâlnesc din când în când. Se întâlnesc în persoanele sfinte, în oamenii sfinți. Când Dumnezeu lucrează prin oamenii săi, prin profeții săi, prin drepții săi, prin sfinții săi, atunci cele două istorii se întâlnesc. Și ele ajung la punctul culminant, la punctul cel mai înalt în Hristos, la plinirea vremii.
Ați putea, ne puteți da câteva sfaturi femeilor creștine de astăzi?
Păi le trimit pe femeile creștine, uite, la texte ca cele de la 1 Corinteni 11, 1 Timotei 2, 5, deci e o tendință în lumea de azi de a dilua aceste învățători apostolice. O rămân perfect valabile. Și am văzut Sfântul Apostol Pavel ce frumos vorbește mai multe femei Epistola către Romani. Știți că ultimul arhiepiscop de Canterbury este o femeie. Acum câțiva ani era o femeie și șefa ECAD-ului, Biserica Evanghelică din Germania. Asta nu mai știu cum o chema. Era divorțată, fiind șefa, nu era poziția asta de arhiepiscop, dar odată a fost la o recepție și a și băut ceva acolo și a prins-o poliția. A oprit-o poliția și a fost imediat în presă toată și ea a doua zi și-a dat demisia din toate funcțiile. Și a spus, dacă biserica mai are nevoie de ea, bine, va. Și ei au cerut să rămână și a rămas președinta ECAD-ului. Iar femeia arhiepiscop de Canterbury a creat o mare vâlbă că cei mai mulți anglicani nu mai sunt în Anglia sau în America, se numesc episcoparieni, ci sunt în Africa, mai ales în Nigeria, unde sunt cu 10 milioane. Și acești anglicani mai tradiționaliști au fost mereu șocați de evoluțiile bisericii anglicane, care au început să hirotonească femei, apoi homosexuali și, în fine, eram parcă în America când a fost aleasă primul episcop homosexual care avea și partener, în fine, și-a participat 3.000 de granguri acolo. Mare, mare, mare realizare. 3.000 de toți șefi de toate felurile. Ei, anglicanii ăștia din Africa, mai ales din Africa, dar numai, s-au scandalizat așa de tare, asta a fost cu alegerea de zeci de ani, este problema asta la ei, încât acum s-au rupt, zic ați auzit de GAFCO. GAFCO este organizația asta și o care contestă situația din Biserica Anglicană și s-au organizat separat, complet separat, acum, de câteva zile. Au hotărât că sunt o biserică separată de anglicanismul oficial și așa că arhiepiscopa de Canterbury săracea nu prea are multă bucurie cu situația asta.
Cineva întreabă, cum de nu a fost constrâns Maica Domnului și dreptul Iosif să treacă de la logodnă la căsătorie, să se căsătorească?
Păi nu i-au trecut. Pentru că când spune Arhanghelul, îi spune lui Iosif, nu te teme a lua pe logodnica ta, pe femeia ta, și dreptul Iosif a luat-o, deci ea apărea ca soție oficial. El este cel care îl primește ca Iisus, ce spune îngerul. Ea va naște fiu și tu îi vei da numele Iisus. El își asumă poziția de tată și el e cel care dă numele. Cel care dă numele este tatăl. Deci, în ochii lumii apăreau ca căsătoriți. Altfel n-ar fi putut călători împreună de la Nazaret la Ierusalim sau de la Ierusalim în Egipt și așa mai departe. Știi? Deci, de asta Evanghelia numește pe Fecioara Maria soția, femeia lui Iosif. După ce s-a spus clar că este fecioară și că ea n-are de gând, îi spune, de cum va fi mie aceasta de vreme ce nu știu de bărbat. Și modul în care, sau contextul arată clar că ea n-avea de gând să știe bărbat. Cum voi naște copil dacă eu n-am de gând să mă căsătoresc, nu? Luca 1. Da.
Care este cel mai bun argument pentru pe care îl putem aduce despre Maica Domnului celor care o contestă sau stau împotriva ei?
Păi aceea nu înțeleg nimic din Scriptură și din toată istoria bisericii. Deci, Hristos a luat firea omenească din sânul Fecioarei Maria. Hristos, Dumnezeu adevărat, se face om adevărat din Fecioara Maria. Fecioara Maria este născătoare de Dumnezeu. Și asta spune totul. Născătoare de Dumnezeu. Ea naște pe Fiul lui Dumnezeu. Sfântul care îți va naște în tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema, spune Arhanghelul Fecioare Maria, nu? Și ea e plină de har, ea profețește, cântarea Maicii Domnului mărește spre Dumnezeu, profeție și biserica nu face decât să recunoască situația ei adevărată și ea este cu adevărat pe drept cinstită, cinstită mai presus decât toți sfinții, decât puterile cerești. Cum spunem frumos în acțiune, ceea ce e mai cinstită decât rovinii și mai mărită fără de asemănare de serafimii. Iar toată protestantismul care este într-o mare degringoladă acum, este o... N-a crezut nimeni că va fi protestantism în situația în care nu s-a acum. În toată lumea, în America, unde era patra protestantismul, acum sunt de pomină, dacă ați văzut-o pe duhovnica lui Trump, pe Paula, pe White.
Cei care țineau mâna pe el.
Dar ia că ținea, care când începe să vorbească în limbi și strigă și declară pe Trump Sfântul. Bine. Birou Oval este Holy Ground. Loc sfânt. Pentru că unde intru eu, devine loc sfânt. Unde intri ea, știi? Și dacă și-a pus numele Trump, gata, Dumnezeu face niște profeții acolo pentru Trump.
Păi nici papii nu îndrăzneau asta să zică.
Victorie, victorie, victorie. Victorie. Mai e vorba de Iran acum și nu prea au victorie, că de asta au nevoie de rugăciunile. S-au adunat zile trecute mai mulți evangheliști de ăștia acolo să-i rage victorie lui Trump, dar Trump are nevoie de asta pentru că nu prea e victorie. Știi? Ei se așteptau, gata, merg și ocupă Iranul. Și s-au dat seama că sunt naivi vieții de ei. Nu chiar așa. Nu merg cum își le pun oameni. Deci e o degrivălată a protestantismului teribilă. Americanii care se vin în fire fac ortodoxi. Fac ortodoxi acum cu grămada. Deci ortodoxia crește rapid în Statele Unite. Și vorbeam zile trecute, am vorbit cu părintele Iulian Anisiei din Houston. Și îmi spunea că are mai mulți de botezat. Acum, în Sâmbăta Paștului, botează. Iar părintele Josiah botează cu sute în fiecare an. Sau cu miile. Deci el are acces foarte bun, că el vorbește, el e nativ american. Dar în America, dacă mergi, dacă am mers, când am fost, acum un an și ceva, am fost în mai multe locuri, trebuie să vorbesc mai în engleză. Pentru că în bisericile noastre românești, jumătate sunt americani. Dar e o mare, mare debandată în lumea protestantă și neoprotestantă în America. Lăudați televangheliștii ai lor, au fost dovediți cu probleme foarte grave, morale, și așa, și scandal după scandal. Iar la noi, n-ai decât să vezi câte biserici mai există pentecostale astea. Nu știi nimic câte mai există. Că intrași la noi în moda cu free churches, cu biserici libere, și acum pastorul și grupul lui. Nu mai țin de nimeni. Iar anul trecut a apărut oficial un nou cult pentecostal în România, oficial. Desprins din cultul pentecostal aprobat de stat, o portat 19-lea cult aprobat de stat, care se numește Bisericii lui Dumnezeu, rupt din pentecostalism și noul cult, rupe cât poate de la pentecostal, pentru că au avut nevoie de semnături, au dat vreo 30.000 semnături pentru aprobarea cultului, toate semnăturile de la pentecostal luate. De asta acum nu mai e treabă cu Maica Domnului prea mult, că au treburi între ei foarte multe. Și asta e valabil și la alții. Dar sunt crize. Nu e cuvânt de crizilor. Dumnezeu să aibă milă de ei, dar noi sigur le vedem și pe noi, pe ale noastre, crizile noastre, dar nu avem crize de astea de cu Maica Domnului, cu Sfinții, nu avem din asta, din fericire, știți?
Cineva întreabă, credeți că se mai poate mântui bărbatul necredincios prin femeia credincioasă astăzi, dar invers?
1 Corinteni 7. Acolo apare acel privilegium paulinum. În ce constă acest privilegium paulinum? Deci se vorbe de căsătorie, ficiorie. Ei, Mântuitorul spune nu divorțului. Fiind în condiție numai aflăm la Matei 11 și 19, Matei 6, în Matei 5 avem despre ce spune Mântuitorul despre divorț foarte clar. Și spune Vechiul Testament încă foarte clar. Cartea Maleahi, capitolul 2, spune că altarul, eu urăsc repudierea femeii, lepădarea femeii, spune Domnul. Dumnezeu urăște divorțul. E Sfântul Apostol Pavel are de răspuns la o situație concretă. În Corint era o biserică foarte puternică. Sfântul Pavel a predicat acolo un an și jumătate, în timpul călătoriei a doua misionare, între anii 51-54. La Efes și după aia a stat un an și jumătate la Corint. S-a întâlnit o biserică, poate numai o biserică, probabil erau locații mai multe. Corintul era un oraș foarte mare, unii spun că ar fi avut 1 milion de locuitori. Era unul dintre cele mai mari orașe ale lumii în vremea respectivă. Și foarte prosper. Și Sfântul Pavel, care era meseriaș, era schinopios, făcător de corturi, avea și el un mic atelier acolo în piața principală orașului, acolo erau mici magazine, ateliere, n-aveau numai ușă, n-aveau geamuri, de jur împrejur, și el avea probabil și un atelier acolo și stătea cu șorțul, lucra și în timpul ăsta vorbea. Lumea venea acolo la ușă, asculta și unii și alții și alții, sunt o biserică foarte, foarte puternică. Unii spun că poate erau 4 biserici, unii spuneau că sunt al lui Pavel, alții lui Apollo, alții lui Chefa, alții lui Hristos. Poate erau chiar și locații diferite. Ori acolo erau situații în care un soț creștin avea o soție necreștină sau o soție creștină avea un soț necreștin. Întrebarea era concretă, ce facem? Rămânem căsătoriți sau divorțăm? Ei, situația așa se perpetuează. Sunt oameni credincioși sau bărbați credincioși, femeie credincioși sau invers. Ce facem? Și Sfântul Apostol Pavel spune, dacă soțul sau soția necredincioasă acceptă continuarea, perpetuarea căsătoriei, să soțul creștin să nu aibă inițiativa de desface aceste căsătorii. Și aici, în acest context, Apostolul Pavel spune că prin purtarea soției credincioase sau a soțului credincios, partenerului poate deveni și el credincios. Asta nu e o piedică pentru creștin, ci e o șansă. E o șansă, o șansă a convertirii celorlalți. Foarte interesant. Și asta e valabil pentru zi vremea noastră. Deci să avem atâția creștini care, mai ales cu toată emigrația asta românească, care ajung în țări din lumea neortodoxă, unde au prea puține șanse să găsească soț sau soție ortodoxi, nu? Se pune problema, ce faci? Și orice reglementare de asta foarte îngustă nu rezolvă problema, că nu ai cum rezolva problema. Și din păcate, la mod oficial, se evită să se dea un răspuns. Trebuie, pan ortodox, ar trebui să discutim foarte serios problema asta, pentru că astea, toate popoarele ortodoxe au această situație. Și eu cred că aici ar trebui să vedem un model că aceste căsătorii mixte sunt, de fapt, o șansă pentru misiune. Așa o gândește Apostolul Pavel. Soțul necredincios se mântuiește nu că rămâne necredincios, ci că prin purtarea și pe mărturia soției credincioase, el devine și el credincios. Și ea își crește copiii în credință. Pentru că copiii sunt sfinți, așa spune acolo. Nu? Copiii sunt sfinți, adică copiii sunt botezați. Soțul creștin, soția creștină își botezau copiii. Asta e valabil și pentru vremea noastră, cum spuneam. Așa e, în contextul e foarte clar. Și această învățătură pauline despre perpetuarea căsătoriei mixte se numește, cu un termen tehnic, latin, privilegium paulinum.
Care este sfânta pe care o cinstiți în mod deosebit, în afară de preacurată Stăpână Dumnezeu Născătoare, în mod deosebit? Deși de ce o cinstiți?
E greu să spun, pentru că trebuie să cinstești în Noul Testament de la Sfintele Mironosiție până la Lidia din Filipi, până la care dă așa clare mărturie, până la...
Cineva întreabă de Tecla.
Da, Tecla este extraordinară. Ea era din Antiohia și ea a fost contemporană cu Sfântul Apostol Pavel. Ea dintr-o casă înstărită și a auzit pe Sfântul Pavel vorbind și s-a declarat hotărâtă pentru credință. Și a ajuns până la martiriu. Este prima martire creștină, prima femeie creștină martirizată. Dar îmi place mult Sfânta istoria despre martirii Sfintelor Perpetua și Felicitas. Noi avem istorie de martiriu vechi, asta avem o istorie veche de martiriu. Sau avem Timotei și Maura, sau Mavra, s-au zis, nu? Știți, nu? Doi tineri căsătoriți numai de câteva săptămâni, care au fost prinși, arestați, chinuiți, printre altele trebuia să se lea să predea cărțile, că ei aveau cărți care erau foarte valoroase pentru ei, cărți scrise de mână, sigur. Timotei era citeț, era în biserică și el ținea la cărți ca lui din cap și n-au vrut să predea. Și atunci au fost răstigniți și au zăcut 9 zile pe cruci. Nu au fost pironiți, au fost legați de cruci. Și au fost zăcut 9 zile pe cruci până au murit. Și aveau stări de inconștiență, de cădea într-o, cum să spun, într-o comă așa, și aveau ca vise. Și cum erau deshidratați la culme, aveau așa, vedeau că vine cineva și le dă o cupă de lapte cu miere la gură, știți, sau chestii de-astea. Și erau față în față, mă răsigniți. Și se întreau unul pe altul. Impresionantă. Le-am vorbit odată studenților despre Sfinții Timotei și Mavra, care par niște naxarșe. Un student a fost așa de impresionat încât a alcătuit un acatist foarte frumos, care e și publicat. Acatistul Sfinților Timotei și Mavra. Acum e Părintele George Piț de la Sibiu. El a făcut acatistul Sfântului Mătie și Marfa. Deci avem, e greu să spui că Sfinții toți sunt foarte mari și foarte puternici. Sfinții, când îi chem pe Sfinții în ajutor, ei care sunt extrem de jertfernici, că așa au fost în viață, ei au foarte serios rugăciune. Te rogi unui Sfânt, Sfântul nu poate să nu te ajute. Nu poate. Că așa e un om Sfânt chiar și în viața asta. Dacă cineva îi cere ajutorul, face ce poate și-l ajută. Cum poate? Nu? Era un Sfânt Gerasim din Grecia. Nu Gerasim din Chepalune, alt Gerasim. Și cinstit la o mănăstire în Evia, parcă. Și când era un părinte călugăr acolo, duhovnic acolo, și când avea situații grele, cu oameni bolnavi sau necăjiți, mergea în fața slujbei și se ruga, îl tămâia, spunea: Sfinte, e timpul, trebuie să mergi, așa hotărât, îi spunea. Vezi că dacă nu te duci să rezolvi, nu te mai tămâiesc. Așa sunt Sfinții. Deci Sfinții au foarte serios. Pentru că ei fac ce au învățat să facă în viața aceasta. Și în viața aceasta i-au luat foarte serios credința. De asta au murit. De asta sunt Sfinți. Pentru că au luat foarte serios credința și eu fac mai departe ceea ce au învățat să facă. De asta, din practică, știm că Sfinții ne vin în ajutor când noi îi chemăm ca să facă ceea ce Hristos i-a împuternicit să facă.
Legat de ce ați zis, Părinte, sunt mulți creștini care citesc multe cărți despre Sfinți, află minuni multe, se roagă cu multă râvnă unora sau altora și lor nu îi se împlinește și sunt dezamăgiți. Care ar putea fi motivul pentru care ei nu primesc darul acesta? Dacă e un dar bun pe care cer.
Probabil că n-au învățat încă elementele credinței, știți? Că sunt oameni care pun un zid între ei și Dumnezeu prin păcat. Au păcate mari, neîndreptate, nemărturisite și atunci e un zid. Și când iubești pe un Sfânt, trebuie să-l și urmeze, să-l iei ca model, să faci ce a făcut el, nu? Deci nu există rugăciune împlinită. Mai ales rugăciunea pe care o face ca creștin. Nu, Mântuitorul insistă că noi avem rugăciune nouă față de ce aveau evrei. Noi ne rugăm în numele Lui. Spune Mântuitorul cinci, până acum n-ați cerut nimic în numele Lui. Cereți în numele meu. Și în numele Hristos. Și Tatăl ne dă numai pentru că Hristos se roagă Tatălui și pentru că El însuși ne iubește, că noi l-am pe Hristos și l-am crezut în El, nu? Așa spune Evanghelia lui Ioan. Avem câteva texte extraordinare în care se arată, mai ales începând de la Ioan capitolul 14, 15, 16. Apar la rând texte care vorbesc despre puterea rugăciunii. Și Mântuitorul ne spune când cerem să socotim că am și primit. Deci noi când cerem Sfinților, nu cerem ca unora care sunt dependenți de Hristos, ci ca unii care sunt aproape de Hristos. Mai că Domnul rugăm pentru că este cea mai aproape de Hristos. Nu? Se roagă Fiul ești Dumnezeului ești, Dumnezeului nostru. Stați de la Ioan, capitolul 14, versetul 13. Orice veți cere în numele meu, aceea voi face, spune Hotărâi Mântuitorul, nu? Sau capitolul 5, versetul 7. Dacă rămâneți într-un mine și cuvintele mele rămân în voi, cereți ceea ce voiți și vi se va da vouă. Și apoi în capitolul 16. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cerci, veți primi ca bună, vrea voastră să fie de plină. Și aici apare repetat cererea în numele lui Hristos. Noi pe Sfinții cinstim pentru că ei sunt în Hristos, sunt purtători de Hristos și Hristos lucrează prin ei. Nu? Când Sfinții Apostoli Petru și Ioan au vindecat pe locul din naștere acolo la poarta frumoasă a templului, îi spun omului bolnav: privește spre noi. Și el privește spre ea așteptând să-i dea un ban, nu? Și ce spune Apostolul Petru? Ce argint și aur nu am, dar ceea ce am îți dau. Ce extraordinar e cuvântul acesta de la fapte. Capitolul 3, versetul 6. Argint și aur nu am, dar ceea ce am, aceea îți dau. În numele lui Iisus Hristos, Nazareanul, scoate și umbră. Deci, Sfinții totdeauna fac lucrurile mari în numele lui Hristos. Pentru Hristos le fac. Dacă ei răspund rugăciunilor noastre, o fac pentru Hristos. Arate că Hristos e viu și este același și ieri și azi și în viață.
Care este menirea principală a femeii? Are o menire specială sau e ca și la bărbat aceeași?
Păi sigur că are o menire specială. Ea este specială. Femeia este creată cu o misiune specială. De la început poartă numele de Eva. Este cea care naște, cea care este mama celor vii. De asta Sfântul Apostol Pavel spune că în Hristos nu există nici parte bărbătească, nici parte femeiască. Și adevărat spune el că bărbatul a fost creat primul, dar după aia bărbații sunt nați din femei. Așa că deci, fiind creată special, e adevărat că se ia din bărbat. Și dacă bărbatul se numește Ish, în limba ebraică, femeia se numește Isha, ca să arate că se ia din bărbat. Dar e creată cu calități speciale și cu misiune specială, foarte clar. Nu? Comunismul a venit cu ideea că femeia trebuie să fie ca bărbatul. Dacă bărbații sunt tractoriști, trebuia și femeia să fie tractoristă, nu? Era o cântare vremea comunismului. Mărioară, mărioară, fetișoară, băleiară, până bălioară, până ieri torceai fuiorul, azi ar holda cu tractorul. Nu? Nu? Asta a fost ideea comunismului de a anula distincțiile și chemarea fiecăruia în parte. Ori asta este aberant și face viața să nu mai fie ce trebuie să fie. Deci, nu-i sigur misiunea de soție, de mamă, și mamă care rămâne mamă cât trăiește, mamă, bunică, străbunică, tot mamă rămâne, care este chemare cu adevărat unică. De aceea Apostolul Pavel spune că femeia îți va învăi prin naștere de prunci dacă stăruiește în credință și în viața de fapte bune. Bărbatul nu are șansa asta. Bărbatul trebuie să facă lucruri grele ca să se mântuiască. Femeia își face numai partea, nu? Mântuiește. Pentru bărbat e mult mai puțin ușoară calea de mântuire. El trebuie să fie cel care duce lupta vieții cu curaj, cu bărbăție, cu putere.
Cineva se miră și spune că da, a auzit de problema asta protestanților în străinătate, dar la noi, în România, pare că o duc bine sectele și că mulți ortodoși trec la ele. Și de ce e așa?
Trec care nu au fost ortodoxi. Dacă trec cu unii care nu au fost ortodoxi niciodată, că n-au cunoscut biserica pe dinăuntru. Știți? Și aia pot trece, că nu știu nimic, săraci, și trec. Dar cei care au fost ortodoxi nu trec. Iar dacă vreți să vedeți ce se întâmplă de azi, să vedeți cum vorbesc ei despre ei, până nu de mult aveau treabă cu preoții. Acum nu mai au treabă cu preoții, au treabă cu șefii lor, care îi acuză de toate păcatele posibile. E plin internetul de amelor să interesează pe noi treburile lor, ne băgăm în treburile altora. Noi le știm pe ale noastre și avem și noi destule, da? Deci nu se face neortodox cineva care a fost ortodox. Se face unul care n-a cunoscut biserica noastră. Atunci, sigur că...
Cineva întreabă, fără cruce nu există înviere. E absolut necesar ca în căsătorie, în căsnicie, să existe o cruce? Nu e posibilă mântuirea și fără cruce în căsnicie?
Adică fără greutăți.
Păi greutățile fac parte din program, nu? Stai, greutățile, martirul, țin de fișa apostolului. De creștin, nu?
Da. De creștin.
Oh. Și dacă țin de fișa apostolului, înseamnă că e pe calea cea bună. Este normal, e foarte bine. Dar frumusețea este că greutățile sunt depășite. Noi suntem, avem probleme, dar cu ajutorul Domnului rezolvăm probleme. Asta e frumusețea vieții. Nu eviți problemele, ci rezolv problemele. Ești confruntat cu ele și rezolvi în Duhul lui Hristos, cu mijloacele lui Hristos, nu cu mijloacele lumii. Avem mijloacele noastre. Care e armătura lui Dumnezeu, nu? 1 Tesaloniceni, capitolul 6. Nu? Platoșa credinței, scutul, platoșa dreptății, scutul credinței cu care vom stinge săgețile aprinse ale vrăjmașului, sabia Duhului, coiful mântuirii, încingătoarea adevărului, picioare încălțate cu râna pentru Evanghelie. Păi ce astea sunt mijloacele noastre? Sunt armele noastre. Și cu ele ești biruitor totdeauna, numai când faci compromisuri. Când crezi că poți rezolva așa, amestecând lucrurile. Jumătate creștin, jumătate păgân, nu? Asta atunci ești în cea mai mare eroare. Dar cu ajutorul Domnului rezolvăm lucrurile. Iar greutățile ne ajută ca să facem în viața noastră o viață roditoare de fapte bune prin Duhul Sfânt. Asta e frumoasă tocmai pentru că avem probleme. Dacă nu, ce am? Cei care fug, s-ascund, s-ascund de probleme. Și că eu n-am treabă cu nimeni. E foarte rău că n-ai treabă cu nimeni. Eu văd de ale mele. Asta e egoism. Nu? Iubește aproapele tău ca pe tine însuți. Purtați-vă sarcini unei altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Punct. Galatien 6.2. Să port sarcinile altora. Particip la greutățile altora care sunt mai defavorizați sau n-au puterea ta, n-au sănătatea ta, n-au mijloacele tale. Dar asta e frumusețea vieții. Și asta creează comuniunea. Pentru că purtând sarcinile altora să creează comuniunea. Și comuniunea este un foarte mare dar al vieții de credință.
Cineva întreabă că în contextul ispitelor din zilele de astăzi, credeți că este un egoism să ai copii? Uneori îmi scade nădejdea când văd cum merg lucrurile în lume.
Egoist de ce egoist? E altruist dacă ai copii. Nu? Citim acum în post la Elfie, dar nu te sfințiți în fiecare zi. Avem fiecare zi liturghia și știm că copiii sunt răsplată a Domnului și că fericit este cel care își umple casa de copii. Și copiii sunt ca săgețile mâna unui războinic. Da, copiii sunt o mare binecuvântare pentru familie. Iar dacă n-ai copii, poți înfia copii. Ai copii atunci.
Cineva vă întreabă dacă cunoaște și ce relație aveți cu părintele Dan Suciu din Texas, care a fost apropiat de bani și a venit de mai
mult. L-am cunoscut pe părintele Dan Suciu când era bolnav, grav bolnav. L-am văzut în patru de suferință. După aceea l-am văzut iar acolo în Texas. După aceea l-am văzut în Texas în ianuarie anul trecut, vindecat. și a ținut să mă întâlnească și eram între așa într-o cursă cu mașina și m-a oprit la un la o benzinărie acolo și am băut o cafea împreună și mi-a povestit toată situația cu vindecarea lui, da? Da, apropo de sfinți. Părintele Dan Suciu, un preot foarte activ, el ca preot ține de Pareia Greacă, de acolo, din Texas. Și foarte activ, foarte multe activitate cu tinerii și a avut operații la rând, la coloana așa cervicală și au mers lucruri din rău mai rău. A fost cât cu abordare greșită la prima operație și avea dureri cumplite. Când mergea așa cu cârjat și o suferință continuă, zi noapte. Și doctorul i-a spus, părinte, asta e, nu mai ce face. Avea un doctor prieten, dar Dumnezeu ți-a dat și un dar. Și boala e nevindecabilă, dați-o dar răbdare. Și ai răbdare și... Dar zice, ca să... Mama lui era bolnavă aici, în țară. Și el ținea mereu și la mama, zice, trebuie să te duci să o vezi pe mama, doctorul. Păi, dar nu pot, că el lua o doză de opiu foarte mare, de 4 ori mai mare decât trebuia, ca să poată rezista la dureri. Și i-a spus să-i dau o doză și mai mare pentru călătoria asta. Trebuie să mergi să vezi. Și au venit în țară, cu greu. Și cu fratele lui și cu un doctor prieten de Târgu Mureș, au mers la Părintele Arsenie, la mormântul Părintele Arsenie. Și el s-a dus cu gândul mai ales la o fată a lui care e tânără, la 21-22 de ani, avea un diabet foarte periculos, un diabet infantil de asta foarte. Și s-a dus cu cârje și purtat de sub brațe așa de oameni ăștia și a ajuns la mormânt. Și acolo s-a plecat pe mormântul Părintele Arsenie și s-a rugat, mai mult pentru fata lui s-a rugat. Câteva minute. Și când s-a sculat, i-a uitat de cârje. Tu spune, părinte, cârja. Acum facem fiecare zi 5 mile pe jos. De când s-a vindecat, 5 mile pe jos. Dacă s-a vindecat, complet vindecat acolo, de atunci. Și mi-a spus mie treaba asta în America. Și atunci a spus, asta trebuie neapărat scrisă cumva. Și știți că a făcut așa înregistrare. Și a apărut și la canonizarea Părintele Arsenie, deși acolo pare rău că a fost totul prea scurt și prea, trebuia un pic tras de limbă, că el nu vrea să spună. Nu, este unul foarte așa sobru și mărturie, una din mărturile, lucrarea Sfinților. Deci, asta e ordinea zilei Bisericii Ortodoxe, vindecarea oamenilor prin cinstirea Sfinților.
Zice și noi, părinte, aveți informații foarte de actualitate. Cum? De unde aveți sursele? Ca și mai spune, ei de unde se găsească surse așa de bune?
Despre ce? Nu știu despre ce știu prea mult.
Și problemele din lumea protestantă și...
Păi cunosc lumea protestantă, bine. Poftim? Da, cunosc și am multe și corespondență multă și particip la conferințe internaționale și lucrurile care le cunosc foarte bine, deci foarte, foarte bine. Dacă mă întrebați cu specific despre ceva, cred că multe lucruri care le știu bine.
Cineva spune, ca femeie, cât de mult e bine...
Dacă vreți să vă apucați de pedicostal, citiți-l pe... deschideți la internet pe Ioan Ceuță. El a înființat noul cult pentecostal. Și acum vedeți că face istoria pentecostalilor din când în când așa pe larg și ea a fost prieten, coleg cu toți șefii pentecostali și când vorbește despre ei te îngrozește. Știți? Și nu-i singur. Sunt problemele lor, Dumnezeu să aducă.
Părintele a făcut la...
Și încă ceva, hai să spun. La noi, după Revoluție, a făcut mare tam-tam pastorul Țon, sau zi de Iosif Țon.
Da.
El a înființat la Oradea Institutul Emanuel și tot și centrul acela baptist. Bani din America, vocea Evangheliei s-a întemeiat în toate orașele prin țară, s-a umplut țară de radio evanghelic și așa mai departe. Până când l-au dovedit prietenii lui, tot din cult, nu alții, că a fost colaborator fervent al securității. Și atunci l-au cam pus deoparte, l-au dat așa, pe afară, și a plecat în America și acolo s-a afiliat la un nou cult, un mai baptist, la cultul New Apostolic Reform, noua reformă apostolică, care a avut în frunte pe un Johnson. Și acum e un mare scandal pe plan mondial, că noua reformă apostolică a fost șefii lor mari acolo, mari evangheliști acolo, niște abuzuri teribile, păcate mari, burați din funcții, Johnson însuși e așa pus deoparte și alții din jurul lui. Dovediți că ăștia erau un amestec de penticostali cu baptiști. Erau baptiști, dar făceau și, vorbeau și în limbi și făceau și vindecări, știi? Și acum ai dovedit că profețiile lor sunt false și că au dus în eroare oameni și acum oamenii îi treabă că au luat hotărâri pe seama acestei profeții care sunt false. Falsi profeți, dați în gât acum. Asta e acum, de zilele astea. Johnson, marele admirat de Țon, e în Turcia. Țon s-a făcut New Year. Aici nu mai avea în cultul baptism, nu mai avea nicio putere, dar avea foști studenți de-a lui care îl invitau individual. Că ei și au luat pilda lui și s-au făcut independenți, free churches. Deci era pastorul și comunitatea, nu mai țin de nimeni. Și invitau pe Țon să le țină a căminunii Țon. Dar cam costa cam mult, că pe lângă cheltuielile de transport, casă, masă, taxa era cam $5,000 pentru deplasarea asta. Ei, Țon a murit, Dumnezeu secret, a murit recent. Dar a murit fără să mai fi nici baptist, nici el nu cred că știa ce este exact. N-a prins acum și criza din ieri. N-a prins-o, că asta a întâmplat acum, zilele astea. Știți, New Apostolic Reform. E plină și Germania, America e Germania din New Apostolic Reform. Și-au cumpărat biserici, cutare, peste tot. Și acum e colaps total. Și în America se întâmplă, marele biserici, mega church-uri, mega bisericile lor, fac biserici cu 10.000 de locuri. Evanghelistul și admiratorii. Când cade evanghelistul, că așa cad pe rând, se împrăștie totul. Și rămân acele clădiri care nu le cumpără nimeni. Nu își pot vinde, cine cumpără o ardughie de aia? Înțeles? Deci alea sunt epavele care rămân pe urma lor. Foarte la mod acum e duhovnica lui Trump, care este Paul White. Nu? Dar dacă o zis cum vorbește, vă vine și vouă să vorbiți în limbi. Că e zi, jumate, în românește, și se întâmplă apropo de limbi. S-ar tineri de acolo, din... La Pentecostea, spun, domnule, vine ăsta și vine pe noi la Cluj, nu ar fi vestar să ne vorbească în limbi și traduce același cuvânt care repete 10 ori, traduce 10 feluri diferite, același cuvânt. Păi noi avem Google. Dacă pun cuvântul ăsta și pot să nu trebuie să-mi traducă el bazaconii. De scandalul de asta e plin de lumea și în România. Da? Că limba, așa zisă, limba, nu e limba, de fapt. E... Repetă câteva silabe. Fiecare are silabele lui care îl repetă. Și azi, și mâine, și peste 2 ani, tot acele silabe repetă. Silabe fără sens. dar la care le dau sens, spunând că de fapt Duhul spune cu tare, cu tare, cu tare. Acum spune cu tare și peste 5 minute spune altceva, aceleași silabe. Știți? Și ei sunt scandalizați că acum oamenii au Google și au translator, Google translator. Și pui textul și n-are niciun sens. Sau... N-au niciodată sens. Apropo de profesiile lui Johnson și profesiile colaboratorului lui, că acum
Părinte, ce părere aveți despre teoria anumitor istorici care spun că Zoroastru ar fi fost una și aceeași persoană cu prorocul Daniel sau cel puțin între ucenicii lui și că astfel a făcut sau rânduit Dumnezeu să aducă monoteismul în Iran, Persia?
De unde asta? Nu găsesc nici fără nicio... Nu e nicio legătură. Așa numai că au fost și unii și alții au fost prin Persia. Atât are Zoroastru... Învățătura e complet diferită. Deci învățătura Daniel o avem în cartea Daniel și în toată tradiția despre profetul Daniel, care este una a iudaismului profetic, foarte clar. Iar Zoroastru, învățătura
Zaratustra.
Zaratustra, famosul Zaratustra. Nu? Două principii, bine și rău, care sunt pe plan egal, sunt cu totul altceva. Sigur, acolo a fost foarte un fel de influențe. Deci zoroastrismul a suferit și influențe din alte părți, probabil și de la evrei, că evrei au, ei înșiși n-au fost fideli. Foarte mulți evrei au luat o rază. Deci pe vremea Mântuitorului, a Sfântului Apostol, evrei au vestit ca vrăjitori. Nu? Nu uităm că în Faptele Apostolilor, în insula Cipru, pe lângă Sergius Paulus, care era guvernatorul insulei, apare un vrăjitor. Evreu.
Și de ce?
Erau... Asta era aducea bani.
Plus că erau exorciști, cum era în Efes.
Asta aducea bani. Asta aducea bani. Lucrativ. Oamenii sunt ușor de păcălit cu false profeții. Profetul bun e repudiat, când profetul bun îți spune pe față, ești un ticălos, trebuie să te pocăiești, nu? Profetul fals îți spune, te laudă, că ce grozav ești tu și că se întâmplă nu știu ce. Și ăștia totdeauna sunt bine primiți. Profeții adevărați sunt uciși. Și au fost totdeauna. Și până azi, evrei, spune evrei, evrei care sunt creștini, care sunt trecuți la credința de Hristos, care îmi spun că este teribilă magia evrească. Ei îmi spun. Asta o știu de la greu.
Și în istoria vieții Sfântului Ambrozie era o lupta lui cu evrei.
Da, ei unde erau, mergeau, unii făceau, transformau religia lor în ceva de doi bani. Știți? Și probabil că Zoroastrismul a suferit astfel de influențe evrești. Cam peste tot s-a întâmplat așa. Până azi, eu repet, de la evrei mesianici, evrei care cred în Hristos, știu lucrul ăsta. Că e... Magia evreiască este teribilă. Păi, iudaismul de azi nu mai este iudaismul profetic. Iudaismul profetic este una. Iudaismul rabinic este altceva. Iudaismul rabinic se dezvoltă după căderea templului. Deci noi avem trei iudaisme. Iudaismul profeților, de la care provine Scriptura. Iudaismul rabinic, care începe în vremea dinainte Hristos prin farisei, mai ales cărturare, proveniți mai ales dintre farisei, care se continuă după căderea Ierusalimului, când evreii s-au reorganizat pe linia rabinilor. Nu mai avem templu, nu mai avem jertfe, nu mai avem sărbători, deci punem învățătura în loc. Și într-un fel de sinod al lor la Iamnia sau Iavne, în Galileea, s-au pus bazele existenței fără templu. De asta a înflorit iudaismul rabinic, a înflorit între secolele, în secolul I până în secolul VI, cele două Talmuduri, Talmudul Ierusalimitean, Talmudul Babilonian și așa mai departe, care nu le-a fost de ajuns. În Evul Mediu apare tot felul de secte, de direcții de astea pseudomistice, nu?
Alchimice.
Da, Maimonides acum a fost un om deștept, dar sunt mulți care nu au avut mintea lui Maimonides, nu? Și fața spiritualitate a tuturor felul de grupuri până la Chabad sau Shabbat, grupul ăsta de secta asta care pune de prin Ucraina, Moldova, care e floare, până la Lubavitch, rabinul care a fost considerat de mulți că este Mesia și care, printre altele, l-a învățat pe Netanyahu să facă ceva și el acum. Eu s-am întâlnit cu el când era ambasador în America și...
Pe Netanyahu.
Da. Și el a învățat, vezi, vei fi cu tare, vei fi prim-ministru, eu spus, eu profesez, vei fi prim-ministru. Să grăbești venirea lui Mesia. Și este video cu asta. Și el a spus, da, da, și grăbește venirea lui Mesia cu bombele. Depinde ce Mesia. Mântuitorul spune că vor veni mulți în numele meu, care vor zice că sunt Hristos, nu? Da, și Lubavitch a avut foarte mulți adepți și în Israel, dar el a trăit în New York și a avut foarte mulți adepți în America. Mulți adepți, foarte mulți. Și adepții l-au convins că, sau ei erau convins că el este Mesia. El nu a spus direct că e Mesia, dar nici nu nega. Și până când l-au făcut pe bătrân să meargă în Țara Sfântă, să-și declare mesianitatea. S-a urcat în avion și a murit în avion. L-au îngropat în Ierusalim și stăteau ucenicii de-ai lui lângă mormânt. S-a săptămâni de rândul. Și întrebau ziariștii cine urmează după Rebe, Lubavitch. Și spuneau, Lubavitch urmează lui Lubavitch. Că va învia din morți. E greu că învie. Să stai lângă mormânt să învieți din morți. Eu n-am înviat. Dar așa cum în Israel, dacă mergi, vezi chipul lui pe toți stâlpii. Are foarte mulți adepți. Este un bătrânel cu pălărie, așa, care îl vedeți peste tot.
Și înmormântat acolo, în Valea lui Asafat?
Nu știu exact unde e înmormântat, dar undeva, aproape pe acolo, în orice caz. Deci, vă dați seama, e o perspectivă, așa zi, religioasă, dar orientată falsă. De asta ce se întâmplă și în Iran, pentru că americanii atacând acum Iranul și simplificând totul, au înțeles, eu cred că gata, imediat schimbă regimul, de fapt, au zis că nu știu, nu înțeleg puterea religiei. Iranienii sunt musulmani șiiți în dihone mari cu suniții. Dar asta îi face pe unii să fie foarte fanatici. Și nu poți să scoate din sufletele oamenilor o credință pe care o au. Ayatollahul Khamenei fiind omorât, e considerat că e martir, deci asta a întărit rezistența lor. Ori cu asta americanii nu știu să lucreze. Eu nu știu. Nu-i învățat nimeni. Să nu ții seama de spiritualitatea unui popor, de credința unui popor, de ceea ce îi unește, de ceea ce... Bine. Pe mulțumesc, nu intrăm în politica asta teribilă, că mor oameni degeaba sau oameni, copii, sunt omorâți la o școală, 175 de fete de școală de fete din sudul Iranului, bombardat de trei ori, trei bombe, una după alta, trimise. De americani.
Și ce explicație au? De ce au făcut asta? Deci, sau nu există nicio explicație?
Nu, ei, americanii, s-au spus că nu ei, că evrei. Dar îi dovedit că ei, că nu mai aveau racheta aia, Tomahawk, care a căzut acolo, trei, unul bag. Eu vreau să se simtească, era, de drept că lângă școală era un centru de asta al armatei. Și bombele au fost așa de puternice când au murit mai des fetele acelea care erau în școală. Și profesori, și profesoare, sigur.
Părinte, o ultimă întrebare. ca și bărbați, cum ar trebui să ne raportăm față de femeie, să-i dăm anumite cinste, să o respectăm, în ce fel?
Întreabă cineva.
Vreți să simplificați un lucru complicat, nu? Cum, în ce fel? În toate felurile. În câte feluri? Infinite. Infinite feluri. Dacă nu, Dumnezeu să aibă milă de voi.
Și o ultimă întrebare,
Părinte. Păi nu, aici e întrebare frumoasă, nu? Frumoasă, merită mai mult, dar aș avea un dialog mai degrabă, nu să spun eu, îi dau directive, așa. Sigur, am multă experiență, cam ție, Dumnezeu să-i dea sănătate, cam bunăvioară, am o fete și 16 nepoate.
Dar numai partea feminină.
Păi numai partea feminină, că avem 16 nepoate și 26 de nepoți.
Și știți fiecare când s-au născut?
Mă chiar mă încur la date, dar la nume nu cred. Și pomenesc în fiecare zi la slujbă. Deci știu multe despre asta. Dacă aș face câte știu, e foarte bine, dar fac și eu cât pot. Dar e mare lucru să fie, să fie, cum se spune, cavaler în sensul cel mai frumos al cuvântului. Cum spune Apostolul, nu? Că femeia este o făptură fizic mai slabă, un vas mai slab, deci trebuie să te porți cu această gingășie, cu atenție. Bărbatul e mai solid, mai brut, așa mai... El poate primească mai multe, așa, dar femeia trebuie tratată cu foarte mare cinste, cu atenție, cu dragoste, mai dragostea care știe toate, dragostea care este marea învățătoare. Marea învățătoare a vieții este dragostea. Iubește și fă ce vrei, spunea Fericitul Augustin. Nu? Deci dacă iubești cu adevărat, atunci dragostea te învață ce să faci. Dacă nu e dragoste, nu e nimic. Din păcate, în foarte multe cazuri, oamenii nici nu mai descoperă, nici nu mai vor să descopere dragostea, ci reduc totul la instinct. Și situația e teribilă atunci. Fac din femeie instrument al plăcerii numai și cazul cu Epstein acum, ce se discută acum, scandalul ăsta e monstruos, în care au fost prinși tot de ăștia granguri mari și lăudați, politicieni mari, oameni bogați, foarte bogați, cei din familii regale, cum i-au prins pe toți acolo. Păcatul urât al desconsiderării femeii, al transformării femeii într-un instrument. Și acum nu știu cum să se ascundă. De la regatul Angliei până la regatul Olandei, până la
Norvegia,
până la America, nu mai spun, până la Trump, săracul, care se pare că pentru asta a făcut războiul actual. Da. Bine, sunt lucruri teribile. Dar dragostea este marea învățătoare și dragostea se zidește. Sfântul Apostol Pavel spune: zidiți dragostea. Dragostea nu e ceva care e un dat instinctual. Dragostea este o realizare, noi creștini spunem, prin colaborare cu Duhul lui Dumnezeu, deci de împreună lucrare, de sinergism, care trebuie să crească. Și nu ai dragostea fără să o zidești, fără să o cauți, fără să o promovezi, fără să o cultivi și fără să lași pe Duhul Sfânt să-ți fii învățător și să aduci roada Duhului, cum spune Apostolul, nu? Galateni. Roada Duhului este dragoste, pe primul loc, dragoste, bucurie, pace, îndrăgătoare și mai departe. Deci cine nu are această perspectivă și această lucrare, sau în primul lucrare cu Duhul Sfânt, totdeauna va fi cum nu trebuie, apropo de... Din păcate, în ambele sexe sunt expuse ispitelor și căderilor și lumea noastră păcătoasă afectează foarte grav și unii și pe alții.
Părinte, vă mulțumim mult. Ne îngăduiți să vă cântăm la mulți ani?
Păi, se vreo 20 de ani, că fac și 100, nu acum. Acum nu-i nimic ca...
E, tot, 78. Da, cântăm.
Sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani trăiască la mulți ani.
Mulțumim mult, Părinte, și vă mai așteptăm.
Mulțumesc pentru invitație și... Mulțumesc!
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigășune pe Dumnezeu cuvânt ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvântați.
Pentru găciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și te mântuiește prin noi.
Amin. Mulțumesc.